Da nu en fuldvoksen leopard i bur den 17. februar 1855 blev trukket ind på London Bridge stationen, tiltrak den sig alles opmærksomhed i langt højere grad end de bevæbnede betjente, der kom slæbende på et antal pengekasser fulde af guld, som blev afleveret i South Eastern Railways pakvogn. Her var et vældigt snærrende uhyre, der brølede og kastede sig mod træmmerne, mens buret blev hejset ind i den samme pakvogn bagerst i London Folkestone-toget. Dyrets vogter fulgte med for at passe på det på rejsen og beskytte konduktøren, der som noget uforudset skulle ske. Før toget dampede ud af stationen, forklarede dyrepasseren den store skare af nysgerrige voksne og børn, at dyret levede af råt kød, at det var en 4 år gammel hund, og at det blev sendt til fastlandet som gave til en velbyrdig dame. Toget startede et par minutter over 8, og konduktøren lukkede skydedøren. Ingen sagde noget, men leoparden vandrede rundt i sit bur og knurrede af og til. Til sidst spurgte konduktøren, hvad fodrer de den med? Syr deres kone deres uniformer? Spurgte dyrepasseren. Burgess lo. Nå, der er de, sagde han. Dyrepasseren svarede ikke. I stedet for lukkede han en lille læderpose op og fremtog en krukke fedt, flere nøgler og et knippe med file af forskellig form og størrelse. Han gik lige over til de 2 chop-pengeskabe, fyldte de 4 låse med fedt og begyndte at prøve sine nøgler. Burgess så til uden større interesse for foretaget. Han vidste, at sådanne råt fabrikerede nøgler efter et voksaftryk ikke kunne passe i de meget raffinerede låse, før de blev poleret af og filet til. Men han var alligevel imponeret. Han havde ikke drømt om, at disse folk, han var kommet i lag med, ville optræde så dristigt. Hvor fik du voksaftrykkene, spurgte han. Agar var tydeligt nok ingen gentleman. Her og der, svarede Agar, mens han afvekslende filede løs og prøvede nøglerne i låsen. De blev ellers opbevaret hver for sig. Ja så, sagde Agar. Ja, men det gør de. Hvordan var du derad? Rager ikke dig, svarede Agar, mens han arbejdede videre. Burgess jagtog ham en stund. Så vendte han sig til leoparden. Hvor meget vejer hun? Spørg hende selv, sagde Agar irriteret. Tag guldet med jer i dag, spurgte Burgess, netop som det lykkedes Agar at få det ene pengeskab til at springe op. Agar svarede ikke, men stirrede som fortryllet på pengekasserne i skabets indre. Jeg spurgte, om I tog guldet med jer i dag? Agar smækkede døren i. Nej, sagde han, og hold så helt kæft. Burgess tav. Hele den næste time arbejdede Agar på sine nøgler, medens passagertoget tøffede fra London til Folkestone. Til sidst kunne han åbne og lukke begge skabene. Da han var færdig, viskede han omhyggeligt fedtet af låsene, og så rensede han dem med sprit og tørrede dem af med en lille klud. Til sidst stak han de 4 nøgler i lommen og satte sig ned på gulvet og afventede togets ankomst til Folkestone. Piers mødte ham på perronen og hjalp ham med at bakse leoparden ud af pakvognen. Hvordan gik det? Spurgte han. De er helt i orden nu, svarede Agar og grinede tilfreds. Det er altså guldet, ikke sandt? Guldet til Krim. Det er det store kup. Ja, sagde Piers. Hvornår? Næste måned, sagde Piers. Leoparden knurrede. Tredje del. Forsinkelser og vanskeligheder. Marts til maj 1855. Mindre forstyrrelser. Røverne havde først haft i sinde at bemægtige sig guldet under den næste transport til Krim. Planen var umådelig enkel. Piers og Agar ville stige op i Folkestone-toget og før afrejsen på normal måde deponere hver et par tunge vadsække i pakvognen. Vadsækkene var fulde af blyhagl. Agar skulle igen køre i pakvognen, og medens Burgess så alle andre steder hen, skulle Agar åbne pengeskabene, fjerne guldbarrene og erstatte dem med blyhavlene. Vadsækkene med guldet skulle kastes ud fra toget på et nærmere aftalt sted, hvor Barlow skulle samle dem op og køre videre til Folkestone for at hente Piers og Agar. I mellemtiden ville pengeskabene, som stadig var overbevisende tunge, blive overført til damperen til Ostende, hvor tyveriet flere timer senere ville blive opdaget af de franske myndigheder. På dette tidspunkt ville så mange mennesker af begge nationaliteter være blevet indblandet i transportprocessen, at der ikke var nogen særlig grund til at mistænke netop Burgess, og under alle omstændigheder befandt det venskabelige forhold mellem Frankrig og England sig som følge af Krimkrigen i en særdeles mørk og kold kælder, så man kunne regne med, at franskmændene straks ville hævde, at tyveriet var begået i England og omvendt. Røverne kunne således regne med en betydelig grad af forvirring, der ville besværliggøre politiets arbejde. Planen syntes absolut uigennemskydelig, og røverne ville gennemføre den under den næste guldtransport, der skulle finde sted den 14. marts 1855. Men den 2. marts afgik det uhyre i menneskelig skikkelse, tsar Nikolaj den 1. af Rusland, pludselig ved døden. Meddelelsen om hans død bevirkede adskillig forvirring i forretnings- og finanskredse. I flere dage svævede man i uvished, om den var korrekt, og da den endelig blev officielt bekræftet, reagerede børserne i Paris og London med store gevinster. Men som følge af uvisheden blev guldtransporten udsat til den 27. marts. På det tidspunkt lå Agar, der var blevet helt slået ud, da forsendelsen blev udskudt, alvorligt syg. Hans gamle lungehistorie var akut forværret, og lejligheden var forpasset. Huddleston og Bradford ekspederede guldforsendelserne en gang om måneden. Der var nu kun 11.000 engelske soldater på Krim, men 78.000 franske, så de fleste af pengene blev udbetalt direkte fra Paris. Pierce og hans medarbejdere måtte vente til april. Den næste transport blev berammet til den 19. april. Banden fik på dette tidspunkt deres oplysninger fra en luder ved navn Susan Lang, der nød Henry Fowlers gunst. Fowler havde valgt den fremgangsmåde at imponere den enfoldige pige med beretninger, der afspejlede den store indflydelse, han havde i bank- og forretningsverdenen, og den arme pige, der formentes ikke at være i stand til at forstå et muk af, hvad han fortalte hende, syntes at være ganske betaget af hans konversation. Susan Lang var knap så enfoldig, som man antog, men når det kom til kendsgerninger, var hun en tjuskedorte. Guldet afgik faktisk den 18. april, og da Pierce og Agar ankom til London Bridge stationen for at gå ombord i Folkestone-toget den 19. april, måtte Burgess fortælle dem, at de var en postgang for sent på det. For ikke at vække mistanke, rejste de alligevel med til Folkestone, men Agar fortalte i retten, at Pierce var, som han sagde, i grumme dårligt humør under hele rejsen. Den næste transport skulle finde sted den 22. maj. For at undgå flere forsinkelser, tog Pierce det risikable skridt at arrangere en kommunikationslinje mellem Burgess og Agar. Burgess kunne altid komme i forbindelse med Agar gennem en mellemmand, indehaveren af en bookmaker-snask ved navn Smashing Billy Banks, og Burgess skulle sætte sig i forbindelse med Banks, hvis der blev foretaget nogle ændringer i køreplanen. Agar optog daglig forbindelse med Banks for at høre, om der var noget nyt. Den 10. maj kom Agar hjem til Pierce med frygtelige tidender. De to pengeskabe var blevet fjernet fra pakvognen og sendt tilbage til fabrikanten, Chop, til eftersyn. Eftersyn, spurgte Pierce. Hvad i alverden mener du med det? Agar trak på skulderen. Det var, hvad de kaldte det. Det er de fineste pengeskabe i hele verden, sagde Pierce. De trænger ikke til eftersyn. Han rynkede brynene. Hvad er der i vejen med dem? Agar trak igen på skuldrene. Din forbandede køder, udbrød Pierce. Krassede du på låsene, mens du tilpassede dine nøgler? Jeg sværger, hvis nogen har opdaget... De blev fint fittet ind, sagde Agar. Jeg ved, at ingen har kunnet finde noget spor efter mig. Der var ikke den mindste risse at se noget steds. Agars absolute selvtillid overbeviste Pierce om, at nøgleeksperten talte sandhed. Han sukkede, men hvorfor da? Aner det ikke, sagde Agar. Kender du nogen, der kan give os et tip om, hvad det er, Chop har for? Nej, sagde Pierce, og jeg har ikke lyst til at prøve at finde en. De er ikke nemme at have med at gøre hos Chop. Dette pengeskabsfirma var usædvanligt forsigtige med, hvem det tog i sin tjeneste. Mænd blev ansat eller afskediget med den største modvilje, og de blev tidligere silde advaret om at være på deres post over for folk fra underverdenen, som kunne tænkes at ville prøve at bestikke dem. Måske kunne man foretage lidt rekognoscering, foreslog Agar, hvormed han tænkte på at bryde ind og se, hvad det var, der blev gjort ved pengeskabene. Pers rystede på hovedet. Nej, sagde han, det går ikke. De er for forsigtige. Jeg ville aldrig kunne klare at narre dem. Han fik et fjernt blik i øjnene. Hvad er der? Spurgte Agar. Det faldet mig ind, svarede Pers, at de ikke ville drømme om at nære mistanke til en lady. Et besøg hos Mr. Chubb. Hvad Rolls-Royce skulle komme til at betyde i bilernes verden og Otis i elevatorernes, betød Chubbs dengang for pengeskabsfabrikationen. Chefen for dette hæderværdige firma, Mr. Lawrence Chubb Jr., kunne intet huske eller foregav ikke at kunne huske noget om en smuk ung dames besøg i maj 1855. Men en af hans funktionærer blev så betaget af damens skønhed, at han kunne give en detaljeret skildring af besøget. Hun ankom i en elegant herskabsvogn med to liberiklædte lakajer på bagsmækken og fejede som en fyrstinde ind i firmaet uden ledsagelse. Hun var overordentlig elegant klædt og talte i en tone, der lod ane, at hun var vant til at blive adlydt. Hun forlangte at tale med Mr. Chubb personligt og straks. Da Mr. Chubb et øjeblik efter kom til stede, præsenterede hun sig som Lady Charlotte Sims og fortalte, at hun og hendes kronisk syge ægtemage ejede et gods i Midt-England, og at flere indbrudstyverier i omegnen havde overbevist hende om, at hvad hun og hendes mand nu trængte til, var et pengeskab. Så er de kommet til det bedste firma i hele den kristne verden, sagde Mr. Chubb. Det har man allerede fortalt mig, sagde Lady Charlotte, men i en tone, som om hun ikke var helt sikker i sin sag. Det er rigtigt, madame. Vi fremstiller de bedste pengeskabe i verden, i alle størrelser og dessiner, og de er nok bedre end de tyske pengeskabe fra Hamburg. Ja, så. Hvilke særlige ønsker har de, madame? Trods sin fyrstlige holdning, syntes hun nu at blive lidt usikker. Hun gjorde en lille ubehjælpsom gestus med hænderne og sagde, bare sådan en eller anden slags stort pengeskab. Madame, sagde Mr. Chubb strengt, vi fremstiller pengeskabe med vægge af både enkelt og dobbelt tykkelse, stålskabe, jernskabe, pengeskabe med låse og pengeskabe med slåer, transportable pengeskabe og faststående pengeskabe, pengeskabe med en kapacitet på 6 kubiktommer og pengeskabe til 12 kubikalen, pengeskabe med enkelte låse, med dobbeltlåse, eller, hvis kunden ønsker det, tredobbelte låse. Denne opremsning syntes at øge Lady Charlottes forlegenhed. Hun var næsten hjælpeløs, ikke noget ualmindeligt fænomen, når kvinder bliver stillet over for tekniske problemer. Åh, sagde hun, jeg ved egentlig ikke rigtigt. Måske ville det hjælpe, hvis de ville studere vort katalog, som er illustreret og beskriver de forskellige modellers udseende og anvendelighed, alt efter hvad man ønsker at anbringe i dem. Ja, det var en god idé. Denne vej, madame. Mr. Chubb førte den fornemme kunde ind i sit privatkontor og bad hende tage plads i hans stol. Han lagde et katalog foran hende og åbnede det på side 1. Damen kastede et overfladisk blik på siden og sagde, de ser meget små ud. Jamen, det er jo kun billeder af dem, madame. De vil bemærke, at deres virkelige dimensioner er trykt her ved siden af. Se nu for eksempel her. Mr. Chubb afbrød hun alvorligt. Jeg må bede dem hjælpe mig. Min mand er syg, ellers ville han naturligvis selv ordne disse forretningsanliggender. Sandt at sige, forstår jeg mig slet ikke på den slags, og hvis min bror ikke netop befandt sig på en forretningsrejse i udlandet, ville jeg have bedt ham om at ledsage mig og råde mig i denne sag. Jeg er virkelig helt forvirret, og jeg kan ikke stille noget op med disse billeder. Kunne de ikke vise mig nogle af disse skabe? Om forladelse, madame, sagde Mr. Chubb og ilede rundt om bordet for at hjælpe hende op. Selvfølgelig, det er da klart. Vi har ikke noget udstillingslokale, som de var i deres ret til at antage, men hvis de vil ledsage mig ind i vort værksted, og jeg må på forhånd bede dem om undskyldning for det uundgåelige støv og smus, og den larm og forvirring, som jeg håber, de vil bære over med, så skal jeg vise dem de forskellige pengeskabe, vi fremstiller. Han førte Lady Charlotte af bagdøren ind i et langt værksted, hvor 10-12 mand var beskæftiget travlt med at hamre, file, støbe og lodde. Der var en sådan larm, at Mr. Chop ligefrem måtte råbe for at gøre sig forståelig for Lady Charlotte, og den fik den fornemme dame til at fortrække ansigtet i smerte. "Denne model," råbte Mr. Chop, "rummer en kubikfod og er dobbeltvægget med hærdet stål på en 16-del tomme og et isolerende lag tørret teglmel fra Cornwall. Det er et udmærket skab af mellemstørrelse til mange formål." "Det er for småt." "Så er det for småt, madame." Han førte hende videre. "Men her et andet. En af vores sidste nye konstruktioner. Den enkelte stålvæg er på en 8-del tomme. Døren er forsynet med et indre hængsel. Dens kapacitet er..." Han vendte sig mod smeden og sagde, "Hvad er kapaciteten?" "Denne her 2,5", sagde mekanikeren. "2,5 kubikfod, madame." "Det er heller ikke nok." "Ja vel, madame. Vil de være så venlige at følge mig?" Han førte hende dybere ind i værkstedet. Lady Charlotte hostede lidt, da en sky af teglmel rejste sig. "Denne model," begyndte Mr. Chop. "Derovre," sagde Lady Charlotte og pegede tværs over rummet. "Det er den størrelse, jeg havde tænkt mig." "De mener, de to pengeskabe der?" "Ja, netop." De gik over til dem. "Disse pengeskabe," sagde Mr. Chop, "er de fineste eksempler på vores håndværksmæssige kunden. De tilhører bankfirmaet Huddleston & Bradford og anvendes til transport af guldet til vores soldater på Krim, og i disse transaktioner kræver man naturligvis den allerhøjeste grad af sikkerhed. De sælges nu mest til institutioner og ikke til private. Jeg tænkte, det er sådan et skab, jeg vil have," sagde hun. Men så hun lidt mistænksomt på dem og fortsatte, "de ser ikke særlig nye ud." "Nej, madame, de to er næsten 2 år gamle." Dette syntes at forskrække Lady Charlotte. "Kun 2 år gamle, hvorfor er de så kommet tilbage, er der noget i vejen med dem?" "Nej, sandelig, der er aldrig noget i vejen med et top-pengeskab. Grunden til, at de er her, er, at boldene i understellet trænger til at fornyes. 2 af dem er blevet vrikket løse. De forstår nok, disse skabe transporteres med jernbanetog i en særlig vogn, og vibrationerne i skinnerne slider i de bolde, hvormed pengeskabene er skruet fast i pakvognens gulv. De skal ikke bryde dem om disse småting. Der er ikke det mindste i vejen med skabene, og vi laver ikke noget om. Vi forsyner dem bare med nye ankerbolde." "Jeg ser, de har dobbelt låse." "Ja, madame. Banken forlangte specielt dobbeltlåse. Som jeg tror, jeg nævnede før, kan vi også forsyne dem med 3-dobbelte låse, hvis en kunde ønsker det." Lady Charlotte stirrede på låsene. "Nej, 3 låse er for meget. Det må være frygteligt trættende at skulle fingerere med 3 låse, bare for at åbne et pengeskab. Disse 2 låse skulle altså være aldeles sikre mod indbrudstyve, mener de." "Så absolut. I så høj grad, at i de forløbende 2 år er der ikke én bandit, der bare har prøvet på at give sig i lag med disse låse. Det ville også være aldeles håbløst. De skabe er 2 lag hærdet stål, hvert på en 1/8 tomme." Lady Charlotte så tankefuldt på skabene og nikkede til sidst. "Ja," sagde hun så, "jeg tager 1 af den slags. Vil de lade det bringe ud til min vogn?" "Madame," sagde Mr. Chop tålmodigt, "vi må bygge et nyt skab efter deres bestilling." "De mener, at de ikke har et færdigt til salg." "Nej, ikke noget færdigbygget. Det gør mig meget ondt, men hvert eneste skab konstrueres specielt i overensstemmelse med kundens ønsker." Lady Charlotte synes at blive lidt irriteret. "Nå, men kan jeg regne med at få det i morgen formiddag?" Mr. Chop så ud, som om han slugte noget. "I morgen formiddag? Madame, normalt tager det os 6 uger at bygge et pengeskab. I nødsfald kan vi gøre det på 4 uger, men..." "4 uger? Jamen, det er jo en hel måned." "Ja, madame. Jeg ønsker at købe et pengeskab i dag." "Jeg forstår, men som jeg har søgt at forklare dem, hvert pengeskab må konstrueres individuelt, og den korteste tid..." "Mr. Chop, de synes at betragte mig som en komplet nar. Jeg vil rive dem ud af denne vildfarelse. Jeg er kommet til dem med det formål at købe et pengeskab, og nu erfarer jeg, at de ikke har noget til salg." "Madam, undskyld, men tværtimod tilbyder at bygge et til mig i løbet af en måned. Inden denne måned er gået, vil vi formentlig have haft besøg af alle tyveknægte i omegnen, og deres pengeskab vil ikke have den fjerneste interesse for mig eller min mand. Jeg må hellere gå et andet sted hen. Farvel, min herre, og tak for den tid, de har ofret på mig." Med disse ord fejede Lady Charlotte ud af firmaet Chop, og man hørte Mr. Lawrence Chop Jr. mumle hen for sig: "Kvinder." Således fik Pierce og Acker at vide, at eftersynet ikke omfattede installering af nye låse. Det var alt, hvad der interesserede dem, og de traf nu de sidste forberedelser til røveriet, som de ville udføre den 22. maj 1855. Slangefyren sladrer. En uge senere blev deres planer igen væltet over ende. Den 17. maj 1855 modtog Pierce et brev, skrevet med sirlig akademisk hånd. Pierce læste: "My dear sir, jeg ville være dem højligen forbunden, hvis det kunne passe dem at mødes med mig i paladset Sydenham i eftermiddag klokken 4 for at drøfte en sag af fælles interesse. Jeg forbliver med den højeste respekt William Williams Esquire." Pierce stirrede bestyrtet på brevet. Han rakte det til Agar, men Agar kunne ikke læse, så Pierce måtte læse det højt for ham. Agar studerede skriften. "Clean Willy har åbenbart anskaffet sig en skriverkarl," sagde han. "Klart," sagde Pierce, "men hvorfor? Måske vil han presse dem lidt." "Hvis det er det hele, skulle det glæde mig," sagde Pierce. "Vil de mødes med ham?" "Ja, absolut. Holder du udkig?" Agar nikkede. "Vil de have Barlow med? En over næbet kunne spares for mange sorger." "Nej," sagde Pierce, "det ville bare være signal til, at jagten gik ind." "Godt, godt," sagde Agar, "bare udkig, det bliver ikke nemt i paladset." "Det er jeg sikker på, at Willy også har regnet med," sagde Pierce mørkt. Her må indføres nogle ord om krystalpaladset, en magiske struktur, som skulle blive et symbol på alt, hvad der var viktoriansk i midten af forrige århundrede. Det var en enorm treetages glasbygning, der dækkede 19 hektarer og blev opført i Hyde Park i 1851 for at huse dette års store udstilling, og den gjorde et vældigt indtryk på alle, der så den. Intet under, blot på tegninger virker krystalpaladset imponerende på moderne øjne, og at se mere end en million kvadratfod glas glimrende i eftermiddagssolens lys må sandelig have været et overvældende syn for alle. Det er ikke forbavsende, at paladset snart kom til at repræsentere det teknologiske og æstetiske fremsyn i det nye industrielle viktorianske samfund. Men denne savnagtige bygning havde en nok så kaotisk tilblivelseshistorie. En komité under ledelse af prins Albert selv begyndte at lægge planer i 1850, men blev hurtigt splittet på spørgsmålet om udstillingsbygningen selv og dens placering. Det var klart, at det måtte blive en meget stor bygning, men hvordan skulle den se ud, og hvor skulle den ligge? En offentlig konkurrence indbragte over 200 forslag, men ingen tilfredsstillende. Komiteen selv barslede så med en plan om en gevaldig murstensblok, 4 gange så lang som Westminster Abbey, og med en kuppel, der var højere end Peterskirkens. Den skulle anbringes i Hyde Park. Folk rejste børster ved tanken om de mange træer, der måtte fælles, for at give plads til en sådan monstrositet, de hindringer, den ville lægge i vejen for rytterne, og den almindelige ødelæggelse af et kendt og afholdt udflugtssted, rejsningen af en sådan bygning ville medføre. Parlamentet syntes at ville modsætte sig, at Hyde Park blev brugt som byggegrund. I mellemtiden fandt byggekomiteen ud af, at der ville gå 19 millioner mursten til at gennemføre planen. Man befandt sig nu i sommeren 1850, og hvis den store hal skulle stå færdig i tide til udstillingens åbning i 1851, var der simpelthen ikke tid til at fremstille så mange mursten. Man talte nu dystert om at aflyse eller i hvert fald udsætte udstillingen. På dette mørke tidspunkt fremkom hertugen af Devonshires gartner Joseph Paxton med en idé: hvorfor ikke bygge et enormt drivhus, der kunne tjene som udstillingshal? Hans første plan blev tegnet på et stykke klatpapir og forelagt komiteen, der accepterede den, fordi den indebar adskillige fordele. For det første skånede den Hyde Parks træer, for det andet kunne det vigtigste byggemateriale glas fabrikeres hurtigt nok, og for det tredje kunne bygningen, når udstillingen var forbi, tages fra hinanden, transporteres bort og genrejses et andet sted. Komiteen accepterede et tilbud fra en entreprenør på 79.800 pund for at rejse det vældige drivhus, som blev fuldført på kun 7 måneder og vandt så at sige enstemmigt bifald overalt. Således blev nationens og imperiets ære reddet af en gartner, og således gik det til, at en gartner kort efter blev slået til ridder. Her er der en note. Krystalpaladset frembød efter sin fuldendelse kun et uforudset problem. Der voksede træer inde i bygningen, og i træerne boede myriader af spurve, som var alt andet end stuerene. Det var virkelig ikke noget at grine af, for man kunne jo ikke skyde dem, og de udviklede så stor snedighed, at de undgik alle fælder, man satte for dem. Til sidst spurgte man dronningen om råd, og hun sagde, send bud efter hertugen af Wellington. Hertugen blev sat ind i problemet og svarede, prøv spurvehøge, madam, hvorefter han kunne føje endnu en sejr til alle sine andre. Slut på noten. Efter udstillingen blev den store hal demonteret og flyttet til Sydenham i Sydøst-London. Dengang var Sydenham en idyllisk forstad med mange åbne marker og fornemme huse, og krystalpaladset passede fint ind i sine nye omgivelser. Kort før klokken 4 om eftermiddagen trådte Edward Pierce ind i den vældige bygning for at mødes med Clean Willy Williams. Kæmpehallen rummede adskillige permanente udstillinger. Mest imponerende de vældige gengivelser i fuld størrelse af statuerne fra Ramses den andens tempel i Abu Simbel. Men Pierce skænkede hverken disse eller åkandedammene og de øvrige vandkunster et blik. Et hornorkester konstaterede, Pierce så Clean Willy sidde på en af tilhørerrækkerne til venstre. Han så også Agar, forklædt som pensioneret officer, til synelandet slumrende i et andet hjørne. Orkestret larmede op. Pierce smuttede ned på den tomme plads ved siden af Willy og spurgte sagte, hvad vil du med? Han tænkte adspredt, at han egentlig havde hornorkestret. Lidt medvind, sagde Willy. Jeg har betalt dig. Jeg trænger til mere, sagde Willy. Pierce mønstrede ham. Willy svedte og var åbenbart utilpas, men han stirrede sig ikke om, som nervøse mennesker har for skik. Har du haft arbejde, Willy? Nej, men nogen har været i dag med dig, Willy. Nej, jeg sværger, nej. Willy, sagde Pierce, hvis du kvidrer, er det fredning for dig. Jeg sværger, sagde Willy, det er ikke løgn. Jeg trænger til en 5-pundsnote eller 2, det er det hele. I et øjeblik af patriotisk sympati for Englands allierede satte orkestret i med Marseillaisen. Nogle af tilhørerne var så taktløse at pipe højlydt af dette musikvalg. Pierce sagde, du sveder, Willy. Bare en 5 eller 2, sir, det er faktisk det hele. Pierce dykkede ned i sin tegnebog og fiskede 2 5-pundsnoter frem. Tand for tunge, sagde han, ellers må jeg gøre, hvad der skal gøres. Tusind tak, sir. Tusind tak, sagde Willy og stak hurtigt sedlerne i lommen. Tusind tak igen. Pierce forlod ham. Da han gik ud af paladset og kom ud i parken, gik han hurtigt til Harley Road. Der standsede han et øjeblik og rettede på sin høje hat. Denne bevægelse blev nøje iagttaget af Barlow, der sad på bukken af sin drosje for enden af vejen. Så vandrede Pierce langsomt ned ad Harley Road, tilsyneladende helt afslappet som en gentleman, der blot var ude for at snappe lidt frisk luft efter sit besøg i paladset. Hans tanker blev afbrudt af et fløjt fra et lokomotiv og larmen fra et tog i nærheden. Da han så ud over trætoppene og hustagene, så han sort røg stige op i luften. Automatisk tog han tid på sit ur. Det var South Eastern Railways eftermiddagstog på sin vej tilbage fra Folkestone til London Bridge. Flere forstyrrende omstændigheder. Toget fortsatte sin vej mod London, og det gjorde Mr. Pierce også. Ved enden af Harley Road standsede han en drosje og lod sig køre til Regent Street, hvor han stod af. Pierce slendrede ned ad Regent Street. Han så sig aldrig tilbage, men standsede ved flere butiksvinduer for at se på deres udstillinger og hvad der afspejlede sig i butiksruderne. Hvad han så, huede ham ikke, men han blev helt bragt ud af fatning, da han hørte en kendt stemme udbryde, Edward, kære Edward. Han undertrykte en stønnen, vendte sig om og så Elizabeth Trent. Hun var ude på indkøbsturné, ledsaget af en lakaj med favnen fuld af brogede pakker. Elizabeth Trent rødmede dybt. Jeg må sige, at det er en stor overraskelse. Det glæder mig overordentligt at se dem, sagde Pierce, og bukkede og kyssede hende på hånden. Hun trak hurtigt sin hånd tilbage og gned den af på den anden hånd. Edward, sagde hun og åndede dybt ind. Edward, jeg vidste ikke, hvad der var blevet af dem. Jeg må bede om forladelse, sagde Pierce glat. Jeg blev pludselig kaldt udenlands i forretningsanliggender, og jeg befrygter, at mit brev fra Paris har såret deres følelser. Paris? Spurgte hun og rynkede panden. Ja, Paris. Har de ikke fået mit brev fra Paris? Nej. Forbandet, udbrød Pierce og gjorde straks undskyldning for, at have ladet sig henrive til en så upassende ytring. Det er de franskmænd. De er så oprørende udygtige. Hvis bare jeg havde vidst, men jeg anede det ikke, og da de ikke svarede mig i Paris, måtte jeg antage, at de var blevet vred på mig. Jeg? Vred? Jamen, Edward, jeg forsikrer dem, men hvornår kom de tilbage? For 3 dage siden, sagde Pierce. Det var da mærkeligt, sagde Elizabeth Trent, og fik pludselig et sært snedigt blik i øjnene, for Mr. Fowler kom til middag for 14 dage siden og fortalte, at han havde mødt dem. Jeg vil meget nødig modsige en af deres fars forretningsvenner, men Henry er nu et fæ til at huske datoer. Jeg har ikke set ham i næsten 3 måneder. Pierce skyndte sig at tilføje, men hvordan har deres far det? Min far? Jo, tak, godt. Snedigheden var veget for et udtryk af sort forvirring. Edward, jeg må sige, at min far omtalte dem i lidet smirende vendinger. Gjorde han det? Ja, han kaldte dem en slyngel. Hun sukkede, og noget værre. Ja, det forstår jeg under omstændighederne meget vel, men nu, sagde Elizabeth Trent med pludselig beslutsomhed, nu da de er kommet hjem, håber jeg, at vi kan træffe dem igen hjemme hos os. Her var det Piers tur til at give råd i den største forlegenhed. Min dyrebare Elizabeth, sagde han stammende, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige dette. Her brød han af og rystede så modigt på hovedet. Tårerne syntes at stemme op mod hans øjne. Da jeg ikke hørte fra dem i Paris, gik jeg naturligvis ud fra, at de var vred på mig, og som tiden gik, så... Pierce tog sig pludselig sammen og rettede sig op. Jeg beklager, at måtte meddele dem, at jeg har forlovet mig. Elizabeth Trent stirrede på ham, måbende. Ja, sagde Pierce, det er sandt, jeg har givet mit ord. Forlovet? Men med hvem? En fransk dame. En fransk dame? Ja, det er desværre sandt, hele sandheden. Jeg var så fortvivlet og ulykkelig, forstår de. Jeg forstår udmærket, min herre, snærrede hun, vendte sig resolut om og forlod ham. Pierce blev stående på fortorvet og prøvede at se så flov ud, som han formåede, indtil hun var steget op i sin vogn og kørt bort. Så fortsatte han ned af Regent Street. Før han nåede enden af Regent Street, ville ingen, der iagttog ham, få den tanke, at den elegante, spacerende gentleman var dybt nedtunget af sorg og anger. Han tog en drosje til Windmill Street, hvor han gik ind i et gæstfrit hus, der var almindeligt kendt som et tilholdssted for lune piger, men af den højere klasse. I den plysbeklædte entré sagde Miss Miriam, han er ovenpå, 3. dør til højre. Pierce gik op ad trapperne og trådte ind i et værelse, hvor Agar sad og tykkede på en pebermynte. Lidt sent på det, sagde Agar. Var der vrøvl? Jeg mødte en gammel bekendt. Agar nikkede. Har du set nogen? Ja, 2 gutter, sagde Agar, lige hælene på dem. Den ene er forklædt strisser, den anden er rigget ud som kavaler. Jeg skyggede dem hele vejen ned ad Harley Road og kaprede en drosje lige efter dem. Pierce nikkede. Jeg så de 2 i Regent Street. De lurer nok udenfor nu, sagde Agar. Hvad med Willy? Willy ser ud til at have talt over sig. Har han kvidret? Pierce trak på skuldrene. Hvad skal vi gøre ved Willy? Han får sin bekomst, som alle kvidrende skvatmikler. Jeg vil give ham en i bolden, sagde Agar. Bold eller ikke, sagde Pierce. Han får ikke lejlighed til at fortælle mere. Hvad med opdagerne? Ikke noget lige nu, jeg må tænke. Pierce satte sig ned, tændte en cigar og røg lidt uden at sige noget. Der var kun 5 dage til det planlagte røveri skulle løbe af stablen, og politiet var efter ham. Hvis Willy havde sunget, og måske højt, ville politiet vide, at Pierce-banden var brudt ind i London Bridge stationens trafikmestervagt. Jeg må have en ny plan, sagde han og stirrede op i luften. En rigtig fin plan, der kan lokke strisserne væk fra sporet. Han fulgte cigarrøgen på dens vej mod loftet, og rynkede. panden. Miltonianere spidser øren. Et hvert samfunds institutioner er forbundet med hinanden, også når de tilsyneladende forfølger fuldkommen modsatte mål. Selve Gladstone skrev, det sker ofte i vores lunefulde og fortumlede tilværelse, at der opstår åbne modsætninger, ja oprigtige og endog voldsomme fordømmelser mellem personer og institutioner, som ikke des mindre er dybt forbundne af indre bånd og en indbyrdes afhængighed, der ikke står dem selv klar. Citat slut. Det mest i øjenfaldende eksempel herpå, et eksempel som viktorianerne selv forstod, var den bitre rivalitet mellem afholdsorganisationerne og popperne. Disse to organisationer tjente faktisk samme formål og kom efterhånden til at anvende de samme midler til at opnå dem. Popperne gik ind på også at servere ikke-alkoholiske drikke, installerede orgler og arrangerede salmesang, og afholdsorganisationerne engagerede populære veje til kunstnere for at tilføre deres møder en grovkornet livlighed. Da afholdsgrupper efterhånden begyndte at opkøbe popper for at tørlægge dem, blev samspillet mellem disse to fjendtlige styrker ganske klart. Viktorianerne havde også en ny rivalitet for øje. Den drejede sig om en ung samfundsinstitution, det organiserede politi. Så at sige fra første færd begyndte den nye styrke at knytte forbindelser med sin svorne modstander, forbryderklassen. Disse forbindelser var meget omdiskuterede i det 19. århundrede og er det den dag i dag. Den kendsgerning, at begge parter anvendte omtrent ens metoder, om end med modsat fortegn, og den omstændighed, at mange af de nye politibetjente var tidligere forbrydere og omvendt, stod allerede dengang klart for publikum. Og Sir John Whetstone skrev der også, at en institution, der satte sig for at håndhæve loven, i sig selv indebar et logisk dilemma. Citat, for hvis det virkelig skulle lykkes politiet at afskaffe enhver form for forbrydelse, ville det samtidig overflødiggøre sig selv som en nødvendig faktor i samfundet. Og ingen organiseret styrke eller magt vil nogensinde afskaffe sig selv med sin gode vilje. Citat slut. Hovedstadens politistyrke, der blev grundlagt af Sir Robert Peel i 1829, havde sit hovedkvarter i en bydel, der hed Scotland Yard. Scotland Yard var altså oprindeligt en geografisk betegnelse for et kvarter i Whitehall, hvor der lå flere forskellige regeringsbygninger. Blandt disse bygninger var stadsarkitektens departement, hvor Inigo Jones og senere Sir Christopher Wren residerede. Digteren John Milton boede i Scotland Yard, da han arbejdede for Oliver Cromwell fra 1649 til 1651, og det må være af den grund, at et af Victoria-tidens mange slangudtryk for politibetjente endnu 200 år senere var miltonianere. Da Sir Robert Peel installerede sin nye hovedstadspolitistyrke i Whitehall, var dens korrekte adresse Whitehall Place nummer 4. Men adgangen til politistationen skete gennem det egentlige Scotland Yard, der lå rundt om bygningen. Aviserne omtalte altid politiets hovedkvarter som Scotland Yard, og efterhånden blev udtrykket ensbetydende med politistyrken selv. Scotland Yard voksede hurtigt i de første år. I 1829 var den samlede styrke på 1000 mand, 10 år senere var den på 3350. I 1850 var den vokset til over 6.000 og steg til 10.000 omkring 1870. Scotland Yards opgave var ret fantastisk. Politiet skulle bekæmpe forbrydelser i et område på næsten 700 kvadratmiles med en befolkning på 2,5 millioner mennesker. Fra den første begyndelse indtog Yarden en udpræget tilbageholdenhed og beskedenhed i sine meddelelser til offentligheden om opklaring af forbrydelser. De officielle bulletiner talte altid om særligt held i forbindelse med for eksempel en anonym angiver, en jaloux elskerinde eller et overraskende møde, ja så ofte at det ligefrem var vanskeligt at tro på så meget held. I virkeligheden anvendte Scotland Yard lønnede spioner og civilklædte detektiver, og disse agenter var genstand for mange hissige debatter, fordi man af i dag indlysende grunde kunne befrygte, at en sådan agent let kunne finde på selv at provokere en forbrydelse og derefter arrestere deltagerne. Denne form for at stille fælder blev meget stærkt diskuteret i politiske kredse og på tinge, og Yarden havde nok at gøre med at forsvare sig. I 1855 var Richard Maine en kløgtig sagfører, der havde gjort et stort arbejde for at skabe et bedre forhold mellem publikum og politiet, den førende skikkelse i Scotland Yard. Lige under ham kom Mr. Edward Harranby, og det var ham, der forestod den ømfindelige del af politiarbejdet, hvor det galt om at kontakte underverdenens angivere og de hemmelige agenter. Mr. Harranby arbejdede på højst uregelmæssige tider, han undgik enhver berøring med pressen, og mange løjerligt udseende personer kom ud og ind af hans dør, ofte om natten.